VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Murid-murid di sebuah sekolah di Pristina kini memiliki kelas yoga dalam daftar pelajaran mereka. Mereka mengatakan kelas yoga itu membantu mempelajari mata pelajaran lain dengan lebih baik, termasuk mengatasi stres untuk menghadapi ujian. Berikut laporan selengkapnya. Saat pelajaran akan dimulai di dalam kelas, tidak ada meja-meja yang tampak dalam ruang itu. Yang ada hanyalah matras-matras yoga yang berjajar rapi di atas lantai. Murid-murid sekolah Simel Mustafa di Pristina kini memiliki kelas yoga dalam daftar pelajaran mereka. Murid-murid sekolah dasar tersebut berusia mulai 6 hingga 15 tahun. Dua kali seminggu, murid-murid kelas 6 dan kelas 8 melakukan senam peregangan dengan posisi yang diajarkan oleh guru yoga, Flaka Baliu. Ini merupakan tahun kedua bagi anak-anak tersebut dalam mempelajari latihan meditasi ini. Dan sejauh ini, Baliu melihat ada kemajuan.
Tujuan saya adalah agar anak-anak mengetahui hal-hal dasar yang dapat diberikan yoga untuk kesejahteraan mereka. Saya memberi panduan apa yang dapat dilakukan bagi kesehatan mereka, baik itu untuk jiwa, emosi, maupun fisik. Dalam tahun pertama, ini merupakan sesuatu yang baru bagi mereka. Mereka tidak terlalu mengerti. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka melihat apa yang kami lakukan dan apa yang dapat mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari dari apa yang kami ajarkan di sini.
Ia menambahkan, aktivitas itu memberikan hasil yang positif, yaitu murid-murid merasa puas dan meminta agar kelas itu diadakan kembali. Ini merupakan suatu perubahan yang diterima baik oleh murid-murid. Relaksasi dan pemulihan energi itu membantu mereka untuk merasa lebih tenang selama hari-hari sekolah yang sibuk. Gerakan yang mengalir dari satu pose ke pose lainnya dan pernafasan yang terkontrol dapat menenangkan pikiran mereka dan menerima apa yang mereka hadapi saat ini. Ulix Fetahu, 15 tahun, mengatakan,
yoga helps me a lot. It relaxes me.
Yoga telah banyak membantu saya, menenangkan saya. Saya merasa tenang ketika melakukan senam ini. Ini juga membantu saya dalam belajar di sekolah.
Sedangkan bagi Barda Salihu, 14 tahun, yoga sangat menarik dan menenangkan.
Kami telah mempraktikkan yoga untuk beberapa waktu dan itu telah banyak membantu kami. Kami menyadarinya ketika kami sedang menghadapi hal lain, kami merasa lebih baik dan tenang.
Lebih dari 200 murid telah mengikuti kelas yoga. Spresa Sala, Kepala Sekolah Simel Mustafa, mengatakan,
me kurikulin e Kosovës 10% e lëndëve zgjedhore mund zgjidhen nga prindërit edhe nga nxënësit, kështu që do të pa periudhën e pandemisë.
Dalam kurikulum di Kosovo, 10% mata pelajaran dapat dipilih oleh murid dan orang tua. Jadi selama pandemi dan dengan mempertimbangkan kesehatan mental murid, ide yoga ini datang dari murid-murid sebagai pilihan yang lebih menarik. 100% murid memberikan suara setuju. Kelas yoga ini sudah dilakukan selama 2 tahun di sekolah kami.
Kelas yoga itu resminya masuk kurikulum musik. Walau demikian, murid-murid melaporkan manfaatnya dalam berbagai bidang lain. Shala menambahkan,
murid-murid mengatakan bahwa saat ujian tingkat stres mereka berkurang berkat beberapa teknik yang dipelajari dalam yoga, terutama teknik pernapasan. Juga untuk fisik karena kita hidup dalam era teknologi dan anak-anak selalu menggunakan telepon dan komputer mereka. Kelas ini menyediakan aktivitas fisik untuk mencegah masalah kesehatan di masa depan akibat penggunaan teknologi yang berlebihan.
Di Pristina, saat ini ada 2 sekolah yang menyediakan kelas yoga bagi murid-muridnya. Namun, menurut Spresa Sala, ada lebih banyak lagi sekolah yang akan mengikuti langkah mereka. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Jangan Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Zendaya tampil memukau di acara karpet merah dengan busana bertema tenis pada pemutaran perdana film drama olahraga Challengers arahan sutradara Luca Guadagnino di London belum lama ini. Guadagnino sendiri pernah dinominasikan untuk film terbaik Oscar untuk Call Me By Your Name pada tahun 2017 dan juga menyutradarai Suspiria yang mendapat banyak pujian.
You think that tennis is about expressing yourself, doing your thing. But you don't know what tennis is.
What is it?
Tashi Duncan.
She's in another league.
You were incredible today.
Come on!
To have a fashion line, a foundation. She's gonna turn a whole family into millionaires.
What are you gonna do now?
Unfortunately, my only skill in life is hitting a ball with a racket.
I want you to be my coach.
I want you to be my coach.
Drama tenis romantis ini juga dibintangi oleh Mike Feist yang terkenal lewat film West Side Story dan aktor serial The Crown, Josh O'Connor yang bergabung dengan Zendaya di karpet merah. Film yang menarik perhatian ini awalnya dijadwalkan untuk tayang perdana di Festival Film Venezia September lalu, namun para produser memilih untuk menariknya dan menunda perilisannya karena adanya aksi pemogokan dari para sineas tahun 2023. Kepada Associated Press, Zendaya mengatakan film ini sungguh menantang fisiknya.
It definitely is physically challenging. I remember my early tennis lessons and I was like, "Ooh, I got a long way to go." Tennis. I mean, I'm grateful to this film for honestly introducing me to the world of tennis. Not that I wasn't a tennis fan, I just didn't know much about the game. And I think through this, I've really gotten to learn and understand and appreciate, I think on a greater level, what it takes to truly be a tennis player. So I definitely am in admiration of those who do it.
Zendaya masih ingat ketika ia belajar tenis di proses awal pembuatan film ini. Ia menyadari bahwa perjalanannya masih panjang. Ia berterima kasih kepada film ini karena telah memperkenalkannya pada dunia tenis. Bukan berarti ia bukan penggemar tenis, tetapi awalnya ia tidak tahu banyak tentang olahraga ini. Kini ia benar-benar bisa belajar dan memahami serta menghargai tenis pada tingkat yang lebih tinggi mengenai apa yang diperlukan untuk benar-benar bisa menjadi seorang pemain tenis. Jadi ia sangat mengagumi mereka yang telah menekuninya.
Which one of us?
This is a game about winning the points that matter.
I don't need to play my games with you.
Come have a cigarette with me, I have to talk to you.
I don't smoke, and I'm not talking to you.
Bukan hanya sebagai pemain dalam film Challengers, Zendaya juga berperan sebagai produsernya.
Well, honestly, for me, I think it's a collaboration, right? And you're ultimately in service of something bigger that you're creating together. And really, I feel like it's my job to just not only be able to have a seat at the table to look out for myself, but to look out for my fellow actors, make sure people are comfortable, and ultimately make the work better. So I felt very much supported, and like I was part of something. Really special.
Kolaborasi antara perannya sebagai pemain dan produser dikatakan Zendaya membuatnya bisa melakukan sesuatu yang lebih besar. Di sela-sela pengambilan gambar, ia tidak hanya duduk dan memperhatikan dirinya sendiri, tetapi juga memperhatikan rekan-rekan aktor lainnya, memastikan orang-orang merasa nyaman, dan pada akhirnya membuat pekerjaan menjadi lebih baik. Jadi, ia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang sangat istimewa. Film Challengers dirilis oleh Warner Brothers Pictures di Inggris dan Irlandia mulai tanggal 26 April 2024. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
He's not in love with you.
What makes you think I want someone to be in love with me?
Hey, I love you.
I know.
You wish you never ever met her at all.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
Pemerintah kota Atlanta, Georgia, menyelenggarakan program belajar mengemudi yang ditujukan khusus untuk para pengungsi dari luar negeri. Nama program itu Woman Behind the Wheel atau Perempuan di Balik Kemudi. Tim VOA melaporkan. Di tempat parkir yang luas dan kosong di luar Atlanta, sebuah mobil perlahan-lahan melaju di sekitar tempat parkir. Dari kursi penumpang, instruktur mengemudi, Nancy Gobran, mengintip melalui kacamata hitam besar ke arah muridnya, seorang perempuan pengungsi asal Suriah berusia 30 tahun yang mengemudi untuk pertama kali dalam hidupnya. Gobran, yang menguasai bahasa Arab, adalah pemilik Safety Driving School. Selama hampir 5 tahun, ia telah tergabung dengan program bernama Woman Behind the Wheel yang menawarkan pendidikan mengemudi gratis selama 14 jam bagi sebagian besar perempuan pengungsi dan imigran. Banyak perempuan yang belajar mengemudi di sekolahnya berasal dari negara-negara yang melarang perempuan mengemudi atau bekerja di luar rumah. Gobran mengaku mengajar mereka mengemudi tidaklah mudah.
The beginning it's kind of awkward for some people for first time being behind the wheels, but the end of the program.
Pada awalnya, bagi sebagian yang baru pertama kali berada di belakang kemudi, mereka merasa canggung. Namun di akhir program, mereka mendapatkan manfaat yang selama ini mereka cari.
Para siswa tidak mendaftar secara langsung ke sekolah milik Gobran. Mereka harus mendaftar melalui ITAR, sebuah organisasi nirlaba di wilayah Atlanta yang membantu memukimkan kembali para pengungsi. ITAR adalah kata Arab yang berarti kasih sayang. Salah satu pendiri ITAR, Mona Megahed, mengatakan bahwa dia memulai Woman Behind the Wheel untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang dimiliki banyak keluarga pengungsi yang sebagian berasal dari kebudayaan yang berbeda.
We named it Women Behind the Wheel for a reason. We really wanted to empower our female clients. I was really shocked.
Kami menamakan program ini Women Behind the Wheel karena suatu alasan. Kami benar-benar ingin memberdayakan klien perempuan kami. Banyak dari perempuan ini mengalami kesulitan karena mereka sepenuhnya bergantung pada pasangan mereka.
Megahit menuturkan, banyak suami perempuan pengungsi masih memegang teguh keyakinan di negara asal mereka bahwa istri tidak boleh mengemudi atau bekerja. Padahal katanya, di Amerika untuk bisa hidup memadai, pasangan suami istri dianjurkan untuk bekerja. Bisa mengemudi, menurut Megahit, memudahkan perempuan-perempuan itu dalam mencari kerja dan hidup mandiri. Di Atlanta sendiri, banyak orang sangat bergantung pada mobil untuk bepergian. Tidak banyak tempat yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Sebagian besar keluarga pengungsi yang bekerja dengan ITAR menetap di Clarkston, sebuah kawasan pinggiran di timur laut Atlanta. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Banyak tempat penampungan hewan peliharaan di Amerika Serikat kesulitan karena jumlah hewan yang siap diadopsi meningkat, sementara tingkat adopsi menyusut. Inflasi telah membuat perawatan hewan menjadi lebih mahal, sehingga beberapa pemilik kesulitan untuk menampung mereka. Tim VOA melaporkan. Tempat-tempat penampungan hewan di Amerika berada dalam krisis. Banyak di antara mereka yang sudah mencapai kapasitas daya tampung, kekurangan staf, dan menghadapi tingkat adopsi yang lamban. Singkatnya, hewan-hewan tersebut berada di tempat-tempat penampungan untuk jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya. Humane Rescue Alliance, salah satu organisasi yang memiliki kepedulian besar terhadap hewan di Washington, mencatat adanya penurunan dramatis dalam jumlah adopsi selama 3 tahun terakhir. Lisa LaFontaine, CEO-nya, mengatakan tempat-tempat penampungan mereka rata-rata mengalami peningkatan jumlah hewan sebesar 4%, sementara tingkat adopsi menurun 10%. Organisasinya harus kreatif untuk memastikan anjing, kucing, atau kelinci tidak kembali ke tempat-tempat penampungan mereka.
If your animal has a minor medical condition and you can't get a vet appointment or can't afford it, you can bring the animal to us. We have wonderful.
Jika hewan Anda memiliki kondisi medis ringan dan Anda tidak dapat membuat janji dengan dokter hewan atau tidak mampu membayarnya, Anda dapat membawa hewan tersebut kepada kami. Kami memiliki rumah sakit yang luar biasa di sini, dan dokter kami akan merawat hewan peliharaan Anda, dan Anda dapat menjemputnya kembali.
Pada masa pandemi, tingkat adopsi hewan peliharaan melonjak. Humane Rescue Alliance mencatat 23 juta rumah tangga di Amerika mengadopsi hewan peliharaan selama pandemi. Namun situasinya kini berbeda. Dengan berakhirnya pandemi, banyak orang kembali bekerja di kantor dan tidak memiliki banyak waktu untuk hewan peliharaan mereka. Dengan inflasi yang terus menekan dompet mereka, banyak pemilik hewan terpaksa memosisikan hewan peliharaan mereka bukan sebagai prioritas. Menurut survei Forbes baru-baru ini, 44% pemilik hewan peliharaan dalam satu tahun terakhir terpaksa menggunakan kartu kredit mereka atau berhutang untuk membayar mahal perawatan hewan mereka. Matt Schultz, kepala analis kredit LendingTree, mengungkapkan,
"There's no question that pet ownership is getting more and more expensive, and some
tidak diragukan lagi bahwa kepemilikan hewan peliharaan menjadi semakin mahal, dan beberapa orang yang berada pada spektrum pendapatan kelas bawah akan tertekan."
Organisasi penyelamat hewan yang berbasis di Virginia, Lucky Dog, menghadapi persoalan sama. Direkturnya, Mira Horowitz, merasa prihatin atas situasi ini.
Maybe they've lost their job or something has happened and they're asking us to take the animal back.
Mungkin para pemilik hewan itu kehilangan pekerjaan atau mengalami sesuatu dan mereka meminta kita untuk mengambil kembali hewan tersebut. Kami selalu berusaha membantu orang-orang menemukan solusi sebelum kami benar-benar menampung kembali hewan tersebut. Namun, terkadang, sayangnya, tidak ada hal lain yang dapat mereka lakukan.
Horowitz sebisa mungkin tidak mengirim hewan-hewan peliharaan ke kill shelter atau tempat di mana hewan diakhiri hidupnya karena berbagai alasan. Pada tahun 2021, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, jumlah anjing dan kucing yang dieutanasia di Amerika justru meningkat. Dan tren itu berlanjut tahun lalu. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.